No niin, päivää kaikille. Aloitetaan tämän kurssin viimeinen luento nyt tänään. Ensin noin pari ilmoitusasiaa, tai katsotaan tuohon tenttiin liittyen nuo ilmoitusasiat. Tuossa ihan ekaksi kirjasin tuohon vielä tuon kurssipalautekohdan, eli kaikilla kursseilla pitäisi olla Korpin kurssisivulla semmoinen linkki tuommoiseen palautekyselyyn. Ja nyt varmaan kun kurssi on lopuillaan, niin olisi ihan hyvä sinne sitten antaa palautetta. Toivon, että mahdollisimman moni jaksaa siellä käydä sitten antamassa sen palautteen. Siellä pitäisi olla runsaasti sitä aikaa kyllä. Mutta nythän se on hyvä laittaa, kun kurssi vielä jollain tavalla muistissa. Siellä on päivämääräkin vähän pielessä. Pitäisi olla tietenkin 2016, totta kai. Ja itse asiassa siinäkin on väärä. No niin. Eli semmoinen huomio tosiaan. Eli tentti on nyt keskiviikkona ja 18.5. on merkitty ohjelmaan. Joo, eli tosiaankin 16. Onpa jäänyt sinne hassusti virhe tänä vuonna. Ja ihan normaali kirjallinen tentti, johon on ihan normaali tuo ilmoittautuminen Korpissa. Eli käykää ilmoittautumassa, jos et ole vielä tehnyt, ja sitten myös toisinpäin, jos nyt jostain syystä tuleekin jokin este, että pääset tenttiin, niin käykää sitten myös perumassa se ilmoittautuminen, ettei tule niitä turhia ilmoittautumisia sinne. Tuolla laitoin myös tuon linkin tuommoisiin käytännön ohjeita tenttiöille. Siellä on IT-tiedekunnan sivuilla tämmöinen, mistä näkee näitä, mutta varmaankin jos kaikki, uskoisin, että kaikki nyt jossain tentissä täällä jo ollut vähintään kerran, tai ellei ole, niin siitä huoli sitten varmaan kannattaa käydä katsomassa, mutta ei siellä mitään ihmeellistä ole. Ihan normaali kirjallinen tentti, tullaan tänne ajoissa paikalle ja sitten kutsutaan saliin, ja sinne saliin sitten mennään kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus mukana, ja sitten vastataan kirjallisiin kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista. Ja tenttiin katsotaan tuossa tosiaan tänään vähän näitä, minkälaisia asioita tulee tenttiin. Semmoinen huomautus tietysti se on tuolla ihan viimeisellä sivulla täällä, missä on tästä tenttiinfosta on tuo pistetaulukko, ja jonka mukaan arvolause määräytyy, niin tuolla ihan loppuun kirjoitin vielä huometta. Tähän kurssiinhan liittyy myös tämä pakollinen ohjelmointiosuus, jonka siis kaikki tai lähes kaikki varmaankin tekee tuolla tavalla ohjelmointitehtävillä, eli ne demojen ohjelmointitehtävät. Eli huomatkaa tosiaan, ne vähintään ne kolme ohjelmointitehtävää pitää tehdä. Se pelkkä tenttisuoritus ei siis riitä. Eli pitäkää huoli, ne joilla vielä ohjelmointitehtäviä on tekemättä se minimimäärä, niin hoitakaa tämäkin myös. Eli vielä yksi tehtävähän siellä on vielä, niin kuin deadline on jäljellä, ja jos siitäkin jää sitten vielä uupumaan, niin sitten minuun yhteyttä, niin katsotaan, miten homma tehdään. Joo, eiköhän se riitä, vai jo, haluuko joku kysyä jotain tuohon tenttiin tai tenttijärjestelyihin liittyviä juttuja? Okei, mennään näihin luennon aiheisiin. Eli nyt on tämmöinen hyvin kertaava luento. Mitään uutta ei tule, vaan kerrataan vanhoja asioita. Ja varmaankin tämä alkuosa on niille, joille tuo ositus ja rekursio on jo niin kuin tuttu, tai jotka on se jo tajunnut ja miten se menee, niin tässä ei tosiaan tule mitään uutta. Mutta jospa siellä joku olisi sellainen, joka sitten saa tästä jotain uutta selvyyttä asiaan. Eli katsotaan hieman tuo ositus ja rekursio, se on yksi tärkeä osa tässä tämän kurssin aiheesta, niin katsotaan vähän, miten siitä vielä niitä yksityiskohtia, ja tuohon rekursion toteutuksen mä oon koodannut tämän ihan semmoisen pienen yksinkertaisen ohjelman, jota mä tuossa ajan läpi, ja katsotaan sitten sen ohjelman tulostuksista vähän, että millä tavalla se siellä ne eri vaiheet etenee, eli milloin tulee niitä rekursiivisia kutsuja, milloin ne rekursiiviset kutsut alkaa purkautua, että yritetään sillä tavalla vähän selventää sitä. Toivottavasti siitä on apua jollekulle. Ja katsotaan ihan kertauksenomaisesti, käydään siis läpi noin kurssin pääasiat tässä. Kerron ne, ja saatte sen tosiaan tietää, että mihin nyt kannattaa kiinnittää huomiota sitten, kun siihen tenttiin valmistautuu. Eli tämmöisiä asioita, ja sitten kun ne on käyty läpi, niin varmaan sitten lopetetaan luento. Okei, aloitetaan tästä osituksesta. Eli tämä ositus siis oli tämä tämmöinen ohjelmansuunnittelumenetelmä, algoritmin muodostusmenetelmä, jonka idea tässä on lyhyesti kerrottuna ja vielä kolmella kohdalla. Eli tämä tarkoittaa sitä, että aina tehtävän esiintymä, eli se ongelma tietyllä datalla, tietyllä lähtötiedolla, niin sehän on se esiintymä, niin tämä ositetaan useammaksi pienemmäksi esiintymäksi. Eli sama ongelma, mutta sitten vaan käsitellään sitä dataa niissä eri tehtävissä, eri osissa. Kuinka monteen osaan, niin se taas riippuu tapauksessa. Tyypillisesti kahteen osaan on semmoinen hyvä lähtökohta. Ja sitten nämä osatehtävät, jotka on saatu, nämä pienemmät tehtävät, niin ne tietysti ratkaistaan sitten ja usein rekursiivisesti. Oikeastaan tuon usein sanan voisi jättää tuosta pois, että minun on vaikea kuvitella, miten tästä voitaisiin lähteä johonkin muulla tavalla lähteä ratkoon kuin rekursiivisesti niitä isompia tehtäviä. Sitten tietysti ne pienet, sit jos ne tehtävät tai osatehtävät on niin pieniä, että ne pystytään ratkomaan sitten tämmöisellä raavoimamenetelmällä suoraan, niin totta kai ne sitten ratkotaan sillä tavalla, mutta tuo rekursioketju päättyy sitten siihen, kun se tehtävät on ositettu riittävän pieniksi. Ja luonnollisesti sitten aina, kun tietysti ne osatehtävät on ratkaistu, niin jostain pitää saada myös sen alkuperäisen tehtävän ratkaisu, ja se sitten jollain tavalla kootaan. Tämä riippuu taas sitä tehtävästä, eli ei voi sanoa mitään yleisempää kuin mitä tuossa on. Okei, no meillä esimerkkinä on ollut niitä lajittelualgoritmeja ja muita, niin siellä näitä osittavia menetelmiä on käytetty. No sitten tähän liittyy tämä läheisesti tämä rekursio. Eli rekursiohan nyt tarkoittaa tällä noin niin kuin vähän yksinkertaistettuna sitä, että algoritmi kutsuu tai aliohjelmametodi kutsuu itseään ratkaisun aikana. Eli sen algoritmin koodissa on siis semmoinen kutsu, missä se kutsuu sitä itse omaa samaa algoritmia, mutta sitten tietysti sinne laitetaan jotkin sopiva parametrit sinne parametrilistaan. Ja se taas kutsuu itseään, ja se kutsuu itseään totta kai, koska se on se sama koodi. Ja tästä syystä, jos ei siinä mitään lopetusehtoa laiteta, niin sehän jatkuisi ikuisesti, ja näin ei saa käydä. Eli sitten pitää aina olla jossain myös sellainen lopetusehto. Eli jossain vaiheessa siinä koodissa pitää olla semmoinen testi tai vastaava, josta sitten päätellään, että nyt sitä uutta rekursiivista kutsua ei enää tehdäkään, vaan tehdään jotain muuta, ja sitten ruvetaan purkamaan sitä rekursiivista kutsua tai sitä ketjua. Ja miksi rekursiota käytetään? Okei, monissa tehtävissä tämä rekursiivinen ratkaisu on itse asiassa hyvin helppo löytää, että se tulee monissa tehtävissä sille aika vähän miettiä, niin se tulee aika itsestään selvästi, että näin sen voisi tehdä. Ja sillä tavalla on helppo, että itse asiassa saa kuvattua algoritmin aika lyhyesti ja myös ohjelman koodinkin ainakin joissa yksinkertaisissa tapauksissa saa kirjoitettua aika lyhyeksi. Mutta sitten täytyy muistaa taas, että tämä rekursio ei aina ole kuitenkaan se paras mahdollinen ratkaisu, että missään tapauksessa ei kannata yrittää joka kohtaan tunkea. Tyypillisesti sellaiset tehtävät tietysti, jossa siitä rekursiosta on jotain niin kuin tämän aikavaativuuden kannalta hyötyä, eli jos saadaan joku n toiseen aikavaativuudeltaan oleva algoritmi, saadaankin se vaikka muu n log n aikavaativuuteen tämän rekursion ansiosta, niin silloinhan sitä ehkä kannattaa käyttää. Mutta meillä on ollut näitä esimerkkejä täällä sekä demoissa että luennolla on ollut tällaisista osituksista ja rekursiosta, niin niissä monissa on käynyt silleen, että se ei välttämättä ole se rekursiivinen ratkaisu ollut yhtään sen tehokkaampi. Eli semmoisessa tapauksessa tietenkään sitä ei sitten oikeasti kannata käyttää. Eli pidetään mielessä tämä, että ei tungeta sitä joka paikkaa. Eli nyt sitten kun katsotaan sitä semmoista rekursiivista aliohjelmaa tai funktiota tai metodia, niin siellä nyt periaatteessa pitää olla niin kuin ne kaksi osaa jollain tavalla esillä. Eli nyt sitä algoritmia siis kutsutaan jollain annetulla ongelmalla, parametrilistassa tuodaan ne data, jota tällä hetkellä siinä tässä kutsussa käsitellään. Niin aina siihen se tarkistus, että onko nyt sitten niin pieni ongelma tai niin yksinkertainen ongelma, että sitä rekursioketjua ei enää jatketa, vaan se päätetään siihen ja ratkaistaan se pieni yksinkertainen ongelma jollain tavalla ja palautetaan se ratkaisu. Riippuen taas tehtävästä, miten se ratkaistaan. Se voi olla hyvin yksinkertainen, simppeli, lähes triviaali, tai sitten siinä voidaan tehdä jotain tämmöistä raanvoiman menetelmällä jotain silmukoita ynnä muita. Mutta sitten, jos se ongelma on sitten isompi kuin se jokin tietty raja tai jokin tämmöinen koko, niin sitten se jaetaan näihin pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin. Eli ihan se sama algoritmi kutsutaan, mutta sitten jaetaan se jollain tavalla pienempiin osiin ja piirretään ne pienemmät osat sinne. Ja taas miten se ositus tehdään taas riippuu siitä tehtävästä, millä tavalla se kannattaa tehdä. Jos on jotain taulukoita meillä monesti täällä demoissa ja muissa, niin meillä on yksinkertaisesti vaan pätkästy taulukko kahteen osaan ja vietyne pätkät niin kuin erikseen eri rekursiivisiin kutsuihin. Tai joissain tapauksissa ositus vaatii sitten enemmän operaatiota, esimerkiksi se pikalajittelu, joka ehkä on toivottavasti vielä jollain muistissa, niin siinähän se ositus tarkoitti sitä, että siinä siirreltiin niitä lajiteltavia alkioita semmoisen niin kuin pivot-alkion tai tällaisen jakotietuen molemmin puolin. Eli siinä se ositusoperaatio oli sitten vähän työlämpi, tai se vaati niitä silmukoita. Mutta sitten kun ositus on tehty, niin sitten tosiaan se rekursiivinen kutsu. Ja tästä mä katson tämmöisen ihan simppelin esimerkin, jonka on koodannut tuommoiseksi yksinkertaisesti ohjelmaksi, ja katsotaan vähän, miten se menee tästä läpi. Taulukolla lukujen summa. Okei, tämän kaikki osaa laskea ilman mitään ositusta ja rekursiotakin, mutta tosiaan tehdään tämä tälleen nyt rekursiivisesti, niin saadaan sinne näitä. Tämä rekursioketju ja nähdään, miten se etenee ja miten se purkautuu. Ja teen tähän tämmöisen yksinkertaisen osittavan ratkaisun, eli jaetaan se kahteen osaan, ja mä teen sen jaon nyt tällä tavalla, että erotetaan sieltä se viimeinen luku erilleen. Tai okei, ensiksi tuossa mainittu, että toki sitten taas se rekursio päättyy siihen, että siellä on on pieni määrä lukuja siinä taulukossa, eli jaetaan tätä taulukon käsiteltävää osaa niin pienemmäksi ja pienemmäksi, kunnes siellä on sitten enää yksi luku jäljellä, ja totta kai yhden luvun summa, se on tietysti se luku itsessään, että siinä se tehtävän ratkaisu on niin kuin triviaali, ei tarvitse muuta kuin palauttaa se summa sellaisenaan. Mutta muussa tapauksessa lasketaan sieltä, otetaan n ensimmäistä lukua ja lasketaan niiden summa, ja sitten siihen lisätään se kaikkein viimeinen luku, eli paikassa n-1, indeksissä n-1 oleva luku sitten siihen lisätään, ja tämä summahan tietysti antaa sen koko summan sitten. Ja tämä ensimmäinen kohta, niin se tietysti tehdään sillä rekursiivisella kutsulla, koska siinä nyt lasketaan ihan samaa ongelmaa, mutta vaan pienemmällä datalla, niin siihen tulee se rekursiivinen kutsu. No, tässä se yksinkertaisuudessaan on nyt sitä pseudokooditasolla. Jotain, varmaan tämä, en nyt muista tarkkaan, mutta saattaa nyt tuolla demoissakin olla ihan samanlainen, lähes samanlainen jo esillä aikaisemmin. Eli tämä taulukko T on tässä nyt se taulukko, missä ne luvut nyt sitten on indeksoitu nollasta n-1. Ja n täällä on sitten tämä lukumäärä, kokonaisluku, joka sitten kertoo sen. Eli laitetaan se tuonne parametriksi, jotta sitä voi sitten käyttää täällä helposti näissä rekursiivisissa kutsuissa, vaan pienentämällä sitten sitä lukumäärää. Ja niin kuin tuossa kerroin, jos taulukossa on vain yksi alkio, niin silloin siinä ei ole mitään muuta kuin se taulukon summa on tietysti se taulukon ainoa alkio, joka siellä on paikassa indeksi, ja se palautetaan. Muussa tapauksessa laitetaan sinne tämä rekursiivinen kutsu, eli sama algoritmi tai sama metodi, ja sama taulukkokin sinne viedään, mutta nyt kun sinne viedään vain tuo n-1 tässä toisessa parametrissa, niin silloin siinä käsitellään vain niitä n-1 ensimmäistä alkiota, ja niiden summa lasketaan sitten, ja kun se summa sieltä palautuu, niin vasta sen jälkeen sitten lisätään tämän vihoviimeisen taulukon alkio tähän summaan. Tällä tavalla se lasketaan. No, mä jaan tätä vielä palasiin, niin saadaan tuossa toteutuksessa nähdään, miten tämä menee. Eli mä nyt vaan äsken tuossa oli yhdellä rivillä tämä koko homma, mutta mä nyt otan tänne tämmöisen apumuuttujan alkusumma. Eli se tarkoittaa sen alkuosan summaa, eli tämän n-1 alkion summa. Lasketaan se ensiksi ja sitten siihen lisätään se viimeinen alkio, niin saadaan se varsinainen lopullinen summa. Ja sitten vielä palautetaan se sinne. Eli jaan tämän tälleen palasiin, niin saadaan sitten tarkemmin tuosta tosiaan, tai seurataan sitten tarkemmin, miten se etenee. No niin, sitten mä laitan vielä tänne mä oon tehnyt tämän C-sharp-kielellä, niin laitoin sitten tänne vielä nämä tarvittavat tyyppimäärittelyt ja muut varatut sanat, jotta tästä tulee niin kuin toimivaa ohjelmakoodia sitten. Varmaan tämä menee sellaisenaan myös Javasta. Javasta luulisin, että siellä on ihan tältä tasolla ihan sama syntaksi. Okei, tätä ohjelmaa mä aion tuossa kohta ajaa, katsotaan miten se etenee, mutta tähän nyt ensiksi mä kertaan, miten nämä tässä menee, miten tämä tästä lähtee eteneen. Nyt mä joudut vähän muistelemaan, minkälainen tämä koodi on tässä, eli tämä on nyt hyvin helppo, ei täällä ole kuin tämä alkuosan laskeminen rekursiivisella kutsulla tähän alkusummaan, ja sitten alkusummaan lisätään se viimeinen luku, tulee se varsinainen summa, ja sitten summan palautus. Eli tällä tavalla, jos lähdetään, niin tietysti ensimmäisessä kutsussa, kun tätä koko taulukkoa lasketaan, niin totta kai se on se koko taulukon pituus n, eli kaikki n-lukua siellä lasketaan. No silloin mennään tuonne else-osaan, jos se n on kerran suurempi kuin 1. Mutta taas koko summaahan ei voi laskea ennen kuin se alkusumma on laskettu. Totta kai se alkuosa ensin lasketaan, sen jälkeen lisätään se viimeinen luku sinne. Niin tässä tämä järjestys, eli tämä rekursiivinen kutsu täytyy tehdä tässä ensiksi. Eli tässä aina kun tulee rekursiivinen kutsu, niin tämä edellinen taso jää kesken. Tämä jää siis toistaiseksi kesken, eli siellä sitten ohjelmointikielen kääntäjä tekee semmoisen koodin, että se osaa sitten palata tähän kesken jääneeseen kohtaan sitten myöhemmin. Ohjelmoinen ei tarvitse tästä välittää, että se kyllä osaa sitten siihen palata. Mutta se jää toistaiseksi kesken, ja tehdään se rekursiivinen kutsu tällä taulukon pituudella n-1. Okei, nyt kutsutaan sitä samaa algoritmia uudestaan, eli täsmälleen sama rutiini, mutta nyt siellä on sitten n-1. No edelleenkin, jos tämä on suurempi kuin 1 toi n-1, niin totta kai siirrytään taas sitten sinne else-osaan jälleen. Siellä tällä tasolla olevaa summaa ei voida laskea taas kuin ennen kuin se alkusumma, eli sitten vastaavasti tästä niin kuin sen n-2 ensimmäisen alkion summa on laskettu. Tämä jää kesken. Ja tulee uusi rekursiokutsu pituudella n-2. Ja näinhän tämä jatkuu. Eli tämmöinen huomautus, kaikki nuo suoritukset jää kesken odottamaan tämän rekursion päättymistä. Eli riippuen tuosta n:stä, se tässä pienenee ykköseen asti, ja joka vaiheessa jokainen kutsu jää sinne kesken sinne. Eli tämä on tietysti siinä mielessä, jos n on hyvin iso, niin tämä on itse asiassa vähän aika raskaskin sitten sinne. Raskas operaatio, kaiken kaikkiaan tämä rekursiivinen ratkaisu. Ja siinäkin mielessä kannattaa miettiä, että olisiko joku ei-rekursiivinen ratkaisu tälle tehtävälle sitten parempi. Mutta mennään tällä. Ja nyt se rekursio sitten päättyy, kun vihoviimeisellä kierroksella sitten, tai viimein kun n pienenee arvoon 1, ja siellä kutsutaan sillä n-arvolla 1, niin silloin ei enää mennä siihen else-osaan siinä lauseessa, vaan siellä oli se testi sitten, kun n on 1, niin sitten sieltä palautetaan se taulukon ensimmäinen luku, eli sieltä indeksissä 0 oleva luku. No nyt se pääsee sille edelliselle tasolle, eli mistä tämä kutsu tuli, eli siellä edellisellä tasolla. Nyt se suoritus jatkuu, siellä on se alkusumma nyt sitten laskettuna, eli se alkusumma tuli täältä paluarvona täältä kutsusta. Ja nyt se summakin voidaan laskea, eli sitten siihen alkusummaan lisätään se viimeinen alkio, tai viimeinen luku. Ja taas nyt päästiin return osaan, eli nyt sitten palautetaan summa. Eli nyt tämä vaihe on sitten päättynyt. Ja nyt kun se palaa sieltä taas sinne edelliselle tasolle, niin nyt se edellinen suoritus taas jatkuu. Eli sieltä saadaan alkusumma paluarvona. Summa voidaan laskea sen jälkeen ja palautetaan summa. Ja jälleen yksi vaihe on päättynyt. Ja taas voidaan laittaa ja niin edelleen. Eli tämä sitten ketju taas rupeaa täältä purkautumaan. Joka vaiheessa sitten aina lisätään siihen edelliseen. Uuteen sen alkusummaan tai palautettavaan summaan lisätään aina se seuraava luku, joka siellä taulukossa on. Ja nyt huomautus sitten taas nämä kesken jääneet suoritukset päättyvät aina päinvastaisessa järjestyksessä, missä se kutsu tapahtuu. Eli rekursio purkautuu aina niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä sitten. Eli ihan viimeisenä suoritetaan sitten se kutsu, joka jäi ensimmäisenä kesken, mitä ensimmäisenä kutsuttiin. Eli nyt kun on päästy sinne sinne se viimeinenkin kesken jäänyt suoritus on viety loppuun, niin sitten tietysti palataan sinne, missä se ihan se ensimmäinen kutsu tehtiin, eli tyypillisesti vaikka nyt siellä pääohjelmassa sitten, tai mistä se nyt onkin kutsuttu. Ja siihen se päättyi. Okei. Eli näin tämä oli tälleen lyhyesti, taikka tälleen yksityiskohtaisesti, ja nyt mä ajattelin, että mä käyn sen tässä ihan ohjelmallakin läpi, niin sitten varmasti jää kaikille mieleen, miten se tapahtuu. Mäpäs yritän saada tämän tähän sopimaan. Nyt mulla on vähän ahdas tämä ruutu, että katsotaan saanko mä tätä tänne, millä tavalla esitettyä. Mulla on tässä nyt tämä ohjelmakoodi ihan tekstieditorissa näkyvissä. Eli tämä on täsmälleen tuo sama, paitsi että mä oon lisännyt tänne nyt tällaisia tulostuksia, että mä voin sitten tuosta hauskasti näyttää, että miten ne etenee. Eli samanlainen laskesumma, jossa on se taulukko ja T ja lukumäärä N, jotka on tänne tuotu. Ja tässä oli tämä rekursion päätöskohta, N on 1. Siinä tuossa äskeisessä koodissahan ei ollut muuta kuin tuo return T0. Mutta mä nyt olen lisännyt tähän vähän sitten tällaisia tulostuksia, eli se sieltä aina tulostaa, että mikä se N on, eli ollaan tasolla N, niin mä kutsun tätä tasoksi tässä. Riippuen siitä, mikä N siellä on menossa, niin kutsutaan sitä tasoksi N, ja sitten vähän tämmöisiä huomautuksia. Rekursio alkaa purkautua sitten päinvastaisessa järjestyksessä, ja kerrotaan myös, että mikä luku sieltä palautuu ennen tätä palautusta. Eli sieltä palautuu toi T0. Okei, täällä ELSE-osassa vastaavasti ennen jokaista vaihetta on vähän tulostusta, eli tuossa oli tuo alkusumman laskeminen tällä rekursiivisella kutsulla. Sitä ennen mä kirjoitan taas, että konsolille, että ollaan tasolla N. Eli tulostetaan se N-arvo, että tiedetään, missä ollaan menossa. Ja lausekettahan ei voi laskea ennen kuin se rekursiokutsu on suoritettu, ja se jää tietysti kesken ennen tämän funktion suoritus jää kesken sitten, kun tuonne rekursiokutsuun mennään. Ja sen jälkeen kerrotaan, että nyt onkin palattu sitten tälle tasolle N, kun se on jo suoritettu. Ja taas lasketaan se lausekkeen alkusumman ja tämän TN1 summa. Eli taas ennen tätä laskua kerron tähän ihan konsolille, että mitkä luvut sieltä lasketaan yhteen. Ja sitten kun sekin on laskettu, niin ennen returnia vielä kerrotaan, että mikä sieltä palautuu summana. Ja funktiosuoritus päättyy. Eli tämmöinen hyvin simppeli juttu. Tuolla vielä pääohjelma, josta mä tätä kutsun. Mä nyt olen laittanut tänne esimerkiksi tuommoisen taulukon, missä on 5 kokonaislukua, 50, 40, 30, 20 ja 10. Eli tolleen laskevassa järjestyksessä. No helppo muistaa, muistetaan tässä, että mitä lukuja siellä on, 50, 40, 30, 20 ja 10. Voidaan helppo päässä laskien tarkistaa, että laskut menee oikein. Eli ollaan pääohjelmassa ennen kutsua. Sitten on tämä varsinainen kutsu, missä on se koko taulukko. Ja sitten palataan pääohjelmaan ja kerrotaan, mikä on se kokonaissumma. Okei, nyt mä lähden tätä suorittamaan ja tosiaan on vähän ahdas ruutu, mutta yritetään pysyä kärryillä. Eli nyt mä oon tällä pääohjelmassa tässä kohdassa menossa, missä lukee, että missä tulostellaan, että nyt ollaan tällä pääohjelmassa ja suoritusta jatketaan tämän rekursiokutsun jälkeen seuraavaksi. Sieltä on tulossa tämä ensimmäinen rekursiokutsu tuolla taulukon pituudella, joka siis tässä tapauksessa on 5. Eli jatketaan sitä. Ja nythän me ollaan sitten menty tänne laskesummarutiiniin ja koska 5 on suurempi kuin 1, niin on menty tietysti tänne ELSE-osaan. Ja siellä kerrotaan, että ollaan tosiaan tasolla 5 ja lauseketta ei voi laskea ennen kuin tuo rekursiivinen kutsu on suoritettu. Tähän kerrotaan, että funktion suoritus jää kesken. Ja nyt kun mä jatkan, niin se menee taas tänne, tekee tämän ensimmäisen rekursiokutsun. No, se on taas tämä sama rutiini, mutta nyt siellä on tosiaan kutsussa oli N-1, joten tänne tulee 4 tänne. Täältä parametrina, eli ollaan tasolla 4, jälleen, anteeksi, tuolla ELSE-osassa. Eli ollaan tasolla 4, ja sitten taas kerrotaan, että tämä suoritus jää kesken. Ja sitten mennään tietysti N-1, eli 3 tietysti eteenpäin. Näinhän se menee. Eli sitten N on 3, taas mennään ELSE-osaan, N on 2, taas mennään ELSE-osaan, N on 1. Okei, nyt tapahtuu sitten muuta. Eli nyt kun tätä kutsuttiin tuolla N-arvolla 1, niin nyt ei sitten mennäkään tietenkään tänne ELSE-osaan, vaan mennään tänne ehdon if-ehdon tänne ensimmäiseen haaraan, ja siellä sitten kerrotaan, että nyt n on ykkönen, ja nyt tämä rekursio alkaa purkautua, ja nyt se purkautuu sitten tosiaan päinvastaisessa järjestyksessä, me nähdään noista nistä, että se näin tosiaan käy. Ja täältä palautuu nyt sitten se t-nollassa, joka oli 50, niin kuin muistamme, siinä kokonaan tuossa taulukossa, no tuollahan ne vielä onkin, on näkyvissä, oli 50, oli ensimmäinen luku, joka sieltä nyt sitten palautuu tässä vaiheessa. Eli sieltä tulee tuo returni ja se palaa nyt sitten sinne mihin missä edellinen kutsu jäi kesken, eli tänne edellisen tason LC-osaan, eli tuo rekursiivisen kutsun, missä N oli ykkönen tuossa kutsussa, niin sen jälkeen se palautuu siihen. Eli se palautuu sille tasolle, missä N oli 2. Eikö vaan, eli kun tätä kutsuttiin ykkösellä, niin se tarkoitti, että N oli 2. Nyt on palattu tänne ja tätä funktion suoritusta sitten jatketaan tässä ja nyt voidaan laskea tämä alkusummaan. Lisää tuo taulukon viimeinen alkio tässä vaiheessa, ja nyt kun n on 2, niin tuo tietysti on se taulukon alkio t1, eikö vaan, ja se oli 40. Eli tästä tulee nyt sitten se summan arvo, ja joka on 90, niin kuin tuolla se on laskettu, ja se tietysti palautuu taas sitten sinne edelliselle tasolle. Ja nyt tämä taso on taas käsitelty. Okei, palataan sinne, mihin tähän kohtaan tultiin, ja siitähän tultiin taas tältä edelliseltä n-arvolla 3 olevalta tasolta, eli siellä on se kutsu sitten n-arvolla 2. Nyt sieltä on palautunut sitten tänne alkusummaan tuo 90, ja nyt on palattu tosiaan tasolle 3, ja taas lisätään sinne se alkusumma, eli nyt sitten t-paikassa 2, joka n on 3, niin t-paikassa 2 lisätään siihen, eli se 30. Eli tuolta tosiaan tuo 90 palautui tähän alkusummaksi, ja sitten se viimeinen luku 30. Eli 120 sieltä nyt sitten taas lähtee palautumaan sinne seuraavalle tasolle. Tämä taso on päättynyt, palataan sinne jossa tätä kutsuttiin, eli nelostasolle. Eli sieltä taas tuo 120 palautuu sitten sinne alkusummaan, ja sitten lisätään taas se taulukon viimeinen paikka, eli nyt kun n on 4, niin paikassa 3 oleva luku. Ja luonnollisesti 140 hän sieltä tulee, joka palautuu sitten taas sinne edelliselle, missä n oli 5. Ja se on se alkusumma, nyt se 140 siellä. Ja siihen lisätään taas se taulukon viimeinen alkio, joka kun n on 5, niin se on se paikassa 4 oleva alkio, oli 10. Ja täältä palautui tämä 150. Ja tämähän oli nyt se ensimmäinen rekursiokutsu, josta me aloitettiin, joten nyt se sitten päättyy sitten tämä koko ketju ja palataan takaisin tuonne pääohjelmaa ja sitten siellä nähdään, että mikä se summa on, eli tuo 150, ja nythän tämä ohjelman suoritus päättyy. Ja niin kuin tuosta helppo laskea, niin ihan oikea summaa sieltä saatiin. Eli tämmöinen pikku demonstraatio, miten yleisesti rekursio tapahtuu. Ja tosiaan, niin kuin jo tuossa sanoin, niin tämä on yksi semmoinen tietysti haittapuoli tässä rekursiossa, että sieltä kaikki nämä rekursiivit kutsut jää niin kuin aina kesken, eli se sinänsä vaatii sitten sieltä ohjelmalta kielen kääntäjältä, että se osaa tai se vaatii sitä tilaa ja muuta, että siellä pitää olla nämä tarkasti tiedossa, että mikä on kesken missäkin ja mitä tietoja sillä hetkellä on missäkin muuttuissa, missäkin rekistereissä. Eli se pitää kaikki pitää siellä yllä, ja siinä mielessä rekursiivinen on niin kuin tietyllä tavalla, voisi sanoa, hieman raskaampi suorittaa kuin tämmöinen ei-rekursiivinen. Mutta näin pienessä tämä nyt tietysti tämä tietokone selviytyy tässä aika hyvin tästäkin ongelmasta. Joo, eiköhän tämä riittää tässä. Toivottavasti se nyt sitten selkisi, jos jollakulla oli vielä jäänyt tämä jotenkin epäselväksi, että tällä tavalla se toimii. Okei, jatketaanko me sitten? Näillä kalvoilla, eli nyt sitten otetaan kurssi alusta ja kääntään koko kurssin nyt sitten läpi tässä loppuluennon aikana. Katsotaan, kauanko tässä menee. Eli tässä nyt on lueteltu nämä pääkohdat, mitä täällä kurssilla on käsitelty. Tämmöiset niin kuin neljä pääkohtaa voi tästä erottaa. Eli tässä on tämä algoritmien suunnittelu. Meillä on jokin tehtävä. Ongelma, joka halutaan ratkaista, niin siitähän se tietysti alkaa, että me ruvetaan miettimään, millä tavalla sitä lähdetään ratkomaan ja minkälainen algoritmi saadaan aikaiseksi. Eli tähän liittyy sitten nämä suunnittelumenetelmät, joita täällä tulee tuossa sitten myöhemmin kerrottua, nämä erilaiset suunnittelumenetelmät, joiden avulla sitten voidaan lähteä sitä tehtävää ratkomaan. Sitten kun saadaan sitä algoritmia jo muodostettua, niin sitten millä tavalla se esitetään. Tietysti sanallisesti tai pseudokoodina on täällä esitetty luennoilla ja demoissa ja muutenkin. Tietysti jos se haluaa se ohjelmoida, niin sitten tietysti sillä ohjelmointikielellä. Mutta täällä tentissä riittää, koska siellä nyt ei mitään ohjelmointikielen kääntäjää ole käytettävissä, niin riittää, että jos pyydetään algoritmia esittää, niin tämmöinen pseudokoodi, sanallinen esitys tai näiden yhdistelmä riittää hyvin, että ei tarvitse tietenkään mitään toimivaa ohjelmakoodia yrittää sinne kirjoittaa. Sen saa käyttää näitä ohjelmointikielen rakenteita, tietysti esimerkiksi tämmöiset silmukat, for silmukat, while silmukat, if-lauseet, nämä on kaikki hyviä, koska sen silloin saa helposti tai niin kuin saa lyhyesti kirjoitettua semmoisen ehdon. Eli niitä toki saa käyttää ja sitten tarvittaessa niitä sanallisia selityksiä sinne, kunhan se algoritmi on sitten vain esitetty riittävän yksityiskohtaisesti. Eli ne vaiheet on esitetty sillä tavalla, että siitä sitten olisi, sanotaan, että algoritmi kirjoitetaan sillä tavalla, että siitä olisi sitten, se olisi helppo antaa sitten sille koodarille ja koodari osaisi sen siitä suoraan koodata ihan niin kuin suoraan ohjelmointikielelle. Eli sen verran yksityiskohtaisesti se kannattaa aina kirjoittaa. Sitten iso osa tietysti tällä kurssilla on tämä algoritmien analysointi, eli taas tuo aikavaativuuden määrittely ja nuo kertaluokat, eli siitä pikkasen kohta lisää. Ja sitten näitä tietorakenteita, eli aina tässä kulkee koko ajan mukana näitä erilaisia tietorakenteita, koska algoritmi, jos se muotoilla ja tehdään, niin totta kai se vaatii sitten aina sen sopivan tietorakenteen, missä se käsiteltävä data on käsiteltynä ja täytyy päättää, minkälaisia alkioita meillä on käsiteltävänä, millä tavalla ne voidaan tallentaa mihinkäkin ja minkälaisia operaatioita niille voidaan tehdä. Eli tietorakenne valitaan sen mukaan, minkälaisia operaatioita sitten siinä tehtävässä on tarpeen. No jota aikavaativuus oli tässä nyt katsotaan se ensiksi sitä ihan. Se oli tuossa kurssillakin aluksi semmoinen pikakertaus, osin sieltä aikaisemmalta kurssilta ja sitten osin tullut uutta asiaakin. Eli tämä nyt tällä tasolla, kun me käsitellään, niin tarkoittaa sitä, että me vaan arvioidaan tuon algoritmin operaatioiden lukumääriä. Tai jossain hyvin pienessä simppelissä voidaan tietysti vaikka laskeekin ne, mutta riittää, että annetaan semmoinen arvio siitä lukumäärästä. Ja nimenomaan sitten arvioidaan sitä aina sen syöttötiedon koon suhteen, eli kuinka monta alkiota siellä on käsiteltävänä, mikä se n on, n:llä yleensä merkataan sitä lukumäärää tai alkioiden tehtävän kokoa. Eli tähän niin kuin suhteutetaan aina se operaatioiden lukumäärä. Tämä siksi, että me ei tässä tällä teoreettisella tasolla niin ei pystytä tietenkään mitään konkreettisia sekuntimääriä laskemaan, vaan se riippuu sitten täysin sitä toteutuksesta ja ohjelmointiympäristöstä ja muista. Eli tästä syystä oleellista on tässä nimenomaan tuo asymptoottinen kertaluokka. Eli asymptoottinen tässä siis viittaa siihen, että katsotaan, miten se käyttäytyy, kun mennään kohti ääretöntä tässä tapauksessa. Eli kun se n tai koko kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin millä tavalla käyttäytyy se suoritusaika sitten tässä suhteessa. Voidaan kysyä tällaista parasta mahdollista suoritusaikaa tai huonointa mahdollista suoritusaikaa tai keskimääräistä suoritusaikaa. Eli se aina kannattaa sitten tehtävässä katsoa, että jos siellä erikseen pyydetään jotain näistä, niin sitten mennään sen mukaan. Eli paras mahdollinen suoritusaika olisi nyt tällainen tilanne, että meillä on niin kuin kaikki menee mahdollisimman hyvin, eli se tehtävä data on semmoinen, että siellä kaikki jotain etsitään, niin se löytyy heti ensimmäisellä yrityksellä tai jotain järjestetään, niin heti ensimmäisellä yrityksellä se menee oikeaan järjestykseen. Eli kaikki if-lauseet ja muut loksahtaa just sillä tavalla, että sieltä tulee se kaikkein nopein haara käytyä ja silmukat pyörähtää mahdollisimman vähiä kierroksia. Tai sitten se toinen ääripää, eli se mikä on tietysti käytännössä se, mikä enemmän kiinnostaa, on tietysti tämä huonoin mahdollinen suoritusaika, eli taas tehdään päinvastoin, kaikki menee mahdollisimman pitkästi ja huonosti, eli joudutaan kaikki silmukat menee tekemään maksimimäärät ja kaikki ehtolauseet aukeaa sillä tavalla, että sieltä se kaikkein työläin haara suoritetaan. Et koska tämä antaa sen, niin kuin sen ylärajan sitten sille aikavaativuudelle tai sille suoritusajalle. Käytännössä voisi tuo keskimääräinen niin tietysti olla se kaikista mielenkiintoisin, eli se miten se käyttäytyy, jos sinne laitetaan, sitä ohjelmaa käytetään useita kertoja erilaisilla datoilla ja semmoista tyypillisellä datalla, miten se käyttäytyy keskimäärin. Mutta tuo voi olla tietysti on käytännössä vaikeimmin laskettavissa. Okei, jos ei erikseen pyydetä, minkälaista suoritusaikaa halutaan, niin sitten tietysti oletuksena aina tuo huonoin mahdollinen suoritusaika. Pahimman mahdollisen tapauksen suoritusaika, se sitten määrätään. Ja tässä nyt näistä kertaluokista ihan vaan lyhyesti tämä, palataan, se tulee se masterlause sitten tulla myöhemmin, mutta tässä tasolla tai riittää, että me käsitellään nyt tätä yhtä, että ei tarvitse välttämättä niitä muita kertaluokkia opetella, siellä oli ne iso omega, pikku omega ja niin edelleen, ei niitä tarvitse tenttiä varten erikseen ruveta opettelemaan ulkoa, riittää, että on tämä yksi kertaluokka mielessä, eli tämä iso theta, sehän siis tarkoittaa joukkoa, joka sisältää kaikki sellaiset funktiot tai lausekkeet, jotka on asymptoottisesti yhtä suuria kuin tuo lauseke, joka täällä on mainittu. Eli yhtä suuria, eli nyt me tosiaan tästä usein käytetään sitä isoa oota, mutta jos ihan tarkkoja ollaan, se iso oohan sisältää myös sellaiset, jotka on myös pienempiä, eli pienempiä tai yhtä suuria, ja se ei ole kovin mielenkiintoista niin tieto, tai se ei anna mitään kovin järkevää tulosta, jos me tiedetään, että toi on pienempi, vaan meitä kiinnostaa nimenomaan se, että se on yhtä suuri. Eli kun me saadaan algoritmille tulos, että se on theta n, niin silloin me tiedetään, että se ei sitten niin kuin sen nopeammin voi mitenkään ratketa. Ja näistä lähinnä ei tarvitse opetella niitä, en usko, että kysytään näitä raja-arvotestejä ynnä muita, eikä varsinkaan niitä määritelmiä, niitä demoissa kyllä harjoiteltiin, mutta ei varmaankaan tentissä niitä kysytä, koska ei voi olettaa, että niitä nyt kaikkia sitten ulkoa opetellaan, mutta ainakin jonkinlainen käsitys pitää olla näistä peruskertaluokista ja niiden järjestyksistä. Ainakin jollain tavalla pitää pystyä perustelemaan, miksi ne on tuossa järjestyksessä. Tuossa nyt on lueteltu näitä tyypillisiä peruskertaluokkia. Eli tuo vakio, aikainen operaatio, sitä merkataan ykkösellä yleensä. Tarkoittaa siis, että se ei riipu sitä n:stä lukumäärästä millään tavalla se suoritusaika. Sitten logaritminen, yleensä tyypillisesti kaksikantainen logaritmi jaetaan kahteen osaan, mutta voi olla jokin muukin, tosin sillä ei ole näissä kertaluokissa merkitystä sillä kantaluvulla, koska se kantaluvun vaihto on vain sama kuin vakiolla kertomista, sen vuoksi sitä ei yleensä tänne edes merkitä. Tuo lineaarinen aikavaativuus, jokin silmukka, joka pyörähtää n kertaa, niin sehän antaa automaattisesti lineaarisen aikavaativuuden, n log n tuli tämmöisissä näissä rekursiivisissa lajittelumenetelmissä esimerkiksi lomituslajittelussa ja pikalajittelussa. N toiseen tulee tyypillisesti, kun on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden molempien suorituskerta riippuu n:stä. N3 voisi tulla, jos olisi kolme sisäkkäistä silmukkaa, joiden kaikkien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä ja niin edelleen. Eli yleisesti näitä sanotaan polynomisiksi näitä kertaluokkia, vaikka siellä se logaritmikin on mainittu, eli mikä tahansa n-potenssiin k jollain kokonaisluvulla, niin se on polynominia. Nämä nyt on sellaisia algoritmeja, joita sitten käytännössä voidaan käyttää isollikin n:ille. Sitten meillä oli myös tämä eksponentiaalinen, eli sitten joillain tehtävillä ei tunneta tuollaisia polynomisia algoritmeja, sitten ei ole muuta kuin noita eksponentiaalisia algoritmeja, jotka tuosta esimerkkinä vaikka tuo 2-potenssiin n, tai jokin n kertoma tai jokin muu tämmöinen ylieksponentiaalinen aikavaativuus. Niitä ei sitten käytännössä voida käyttää muuta kuin pienillä n:illä, se kasvaa sen verran nopeaan tahtiin tuo vaativuus. Eli tästä pitäisi olla hyvä käsitys tai jonkinlainen käsitys näistä. Varmasti kysytään jonkin algoritmin aikavaativuutta siellä. Tai itse asiassa varmaan useammankin algoritmin aikavaativuutta jollain tavalla mietitään aina siinä tentissä. Okei, käydään läpi vähän sitten näitä eri tietorakenteita, joita tällä kurssilla on käyty lävitse. Tässä ensimmäisenä oli tämmöinen prioriteettijono ja siihen liittyvä keko. Nämä nyt on siis eri, nämä läheistä sukua toisilleen, mutta siis nämä on eri asia. Eli tämä prioriteettijono on tämmöinen yleisempi tietorakenne. Eli esimerkiksi minimiprioriteettijono tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi tällaista perusoperaatiota tälle tietorakenteelle, eli sinne tietysti voidaan lisätä alkio jollain tavalla tai jonnekin sinne rakenteeseen, ja sitten toinen tämmöinen poista pienin perusoperaatio. Eli se viittaa siihen alkion tämmöiseen prioriteettiin tai jokin arvo, tai joka on sovittu, jonka suhteen tämä poisto tehdään, niin sitä nyt kutsutaan tässä prioriteetiksi. Eli nämä kaksi jos on, sitten voi olla tietysti muitakin operaatioita, mutta jos siellä nyt on sellaisia operaatioita, joilla sitten päästään poistamaan melkein mitä tahansa, niin sittenhän se ei enää ole minimiprioriteettijono. Miettikää, että osaatte myös sitten osaatte kuitenkin näitä perusoperaatioita käyttää sitten tehdä muita mahdollisia operaatioita, että jos nyt jostain syystä halutaan sieltä prioriteettijonosta ulos jokin muu kuin tuo pienin alkio, tai halutaan tarkistaa, onko siellä jokin tietty alkio, niin sitten osaatte tehdä näillä perusoperaatioiden avulla se. Rakentaa tuolta semmoisen muita operaatioita. Demoissa on esimerkkejä tästä. Sitten meillä oli tämä keko, ja tämä kekohan oli nyt yksi mahdollinen tapa toteuttaa tuo prioriteettijono. Eli siinä mielessä se on sukua, mutta se on kuitenkin eri rakenne. Eli jos sinne toteutetaan nämä lisäys- ja poisto-operaatiot, niin sitten sitä voidaan käyttää niin kuin prioriteettijonon yhtenä mahdollisena toteutuksena. Eli tarkistakaa tämäkin, että sieltä luennoista, että tiedätte tämän osalta tarvittaessa selittää, tiedätte miten tuo taulukkototeutus tehtiin. Siellä oli semmoinen yksinkertainen taulukkototeutus, missä nämä keon alkiot lueteltiin ikään kuin tasoittain sinne taulukkoon. Eli se oli ensimmäiseen paikkaan se juurialkio ja sen lapset kahteen seuraavaan paikkaan ja näiden lapset neljään seuraavaan paikkaan ja niin edelleen. Tällähän oli tämä rakenne oli tämmöinen melkein täydellinen, niin siinä tapauksessa tämä taulukkototeutus oli niin kuin mahdollinen ja vielä järkevä tehdä. Ja siellä sitten semmoiset kaavat, joilla löydettiin aina sitten se lapsi ja vanhempi helposti sen niiden indeksien avulla. Eli katsokaa tästä nämä, miten lisäys ja poisto tapahtui siellä. Lisäyshän tapahtui silleen, että se lisättiin se uusi alkio sinne ikään kuin pohjalle, eli taulukon viimeiseen paikkaan, ja sitten ruvettiin nostamaan sitä siinä, vertailemaan vanhempiinsa, ja nostettiin se sinne omalle tasolleen ylöspäin. Ja vasta sitten poisto tapahtui just toisinpäin, eli poisto tapahtui sieltä huipulta, eli juuresta se pienin alkio poistetaan, ja sitten sen tilalle nostetaan sieltä kaikkein viimeisin alkio sieltä viimeiseltä paikalta, mutta nythän se on sitten väärässä paikassa se yksi alkio, niin sitten taas ruvetaan upottamaan sitä alaspäin. Verrataan lapsiinsa ja aina laitetaan niin alas, että se keojärjestys on ok. Eli tämmöinen, nämä molemmat pitää osata sitten, tai ymmärtää ja osata nämä operaatioiden toteutus tällä tasolla. Katsokaa myös, mitä aikavaativuudesta oli näille operaatioille sanottu siellä luennoissa. Lähinnä kun kyseessä on kerran binääripuurakenne, niin, ja jos mennään yhtä hakupolkua ylös tai alaspäin, niin nämä on logaritmisiahan tietysti nämä lisäys- ja poisto-operaatiot on aikavaativuudeltaan. Tähän liittyy tämä kekolajittelu sitten, eli yksi uusi lajittelumenetelmä niin vanhojen tuttujen jatkoksi, tuo heap sort. Tähän tapahtui sillä tavalla, että ne luvuista muodostetaan ensiksi keko, eli vaikka tuommoinen taulukko toteutus, niin kuin äsken selitin. Ja sitten tämä lajitteluhan meni sillä tavalla, että tämä kekolajittelun idea oli tehdä, että se taulukko, tämä lajittelu tehdään siinä ikään kuin paikallaan ilman sen kummempia ylimääräisiä aputiloja. Muuta kuin tietysti yksittäisiä muuttujia, mutta ei mitään n:stä riippuvaa aputilaa tässä tarvita, vaan vaihdetaan se ensimmäinen ja viimeinen alkio paikoillaan ensiksi. Ja nythän se ensimmäinen alkio, eli se pienin alkio tässä keossa, se on nyt sitten jemmassa siellä ihan taulukon lopussa. Sitten ikään kuin unohdetaan se sinne toistaiseksi, ajatellaankin, että se vain ne n-1 ensimmäistä alkiota muodostaa sen keon. Paitsi että nyt se ei ole, keko, kun siellä se yksi alkiovaihto tehtiin, mutta meillä oli ne rutiinit, jotka oli tuossa lisäys- ja poistorutiinit, jos ne on kerran olemassa, niin sittenhän me voidaan sitten korjata se keko. Eli painaa taas se siellä huipulla oleva, eli juuressa oleva, väärässä paikassa oleva alkio, taas upotetaan se sinne omalle tasolleen. Eli nyt se pienempi keko on sitten taas keko. Okei, tehdään uusi kierros. Nyt katsotaan tästä se ensimmäinen ja viimeinen alkio. Ne vaihtaa paikkaa. Eli nyt se on sitten koko joukon toiseksi viimeinen alkio, joka taas menee sinne loppuun niin kuin jemmaan. Ja sitten se unohdetaan sinne väliaikaisesti ja taas korjataan se yhtä pienempi keko kuntoon. Ja näin jatketaan, kunnes siellä keossa on enää se yksi alkio. Ja siinä ei ole enää mitään tehtävissä. Ja tämän seurauksenahan nyt tässä käy niin, että ne kaikki alkiot tulee sitten sinne loppuun. Niin kuin käänteisessä järjestyksessä, niin se kaikkein pienin on siellä viimeisenä ja toiseksi viimeisenä ja niin edelleen. Eli tällä tavalla saadaan kekolajittelu, tai saadaan lajiteltua luvut tälleen niin kuin paikallaan tämmöisessä taulukossa ilman ylimääräisiä aputiloja. Tämän aikavaativuus on tietysti sitten riippuu tuosta keko-operaatioiden aikavaativuudesta. Eli siitäkin kyllä saadaan sitten kokonaisuudessaan se n log n tulemaan, eli ei ainakaan huonompi kuin ne lomituslajittelut ja pikalajittelut. Eli katsokaa, että osaatte tämänkin, ymmärrätte ja osaatte selittää tarvittaessa tämänkin. Sitten toinen osa, tai toinen tämmöinen isohko alue oli tämä hajautus, joka tarkoitti sitä, että meillä on semmoinen tallennusrakenne, johon me tallennetaan ne alkioita, eli ainakin lisäys- ja poisto-operaatiot ja hakuoperaatiot, eli tämmöiset perusoperaatiot tehdään sinne. Ja nyt tässä tekniikkana tai ajatuksena oli se, että jokaisella alkiolla sitten on jonkin avainkentän mukaan määritellään tämmöinen niin sanottu kotiosoite, eli paikka, jossa se kuuluu olevan. Mutta nyt sitten, jotta saadaan tämä taulukko niin kuin järkevän kokoiseksi, niin sinne ei tietenkään kaikille mahdollisille alkiolle varata sitä omaa tilaansa, vaan vähän niin kuin järkevämpi määrä tilaa. Ja tästä syystä sitten voi käydä niin, että useampi alkio haluaisikin mennä siihen yhteen ja samaan kotiosoitteeseen. Eli tästä tuli tämä yhteen törmäys. Eli mitä tehdään, jos me halutaan tallentaa kaksi alkiota samaan osoitteeseen, tai me etsitään alkiota semmoista paikasta, missä mahdollisesti onkin jokin muu alkio. Eli kaksi tapaa oli hoitaa. Tämä oli tämä ketjutus ja tuo avoin osoitteen muodostus. Eli katsokaa sieltä taas luennoista, miten nämä eroaa toisistaan ja mitkä on niiden hyvät ja huonot puolet ja niin edelleen. Eli ketjutuksessaan idea oli käyttää näitä lineaarisia listoja, linkitettyjä listoja. Eli jokainen alkio tai jokainen paikka siellä taulukossa oli itse asiassa osoitin tämmöiseen listaan. Ja sitten ne siihen kyseiseen kotiosoitteeseen olevat alkiot oli siinä listassa, niin kuin lineaarisessa listassa normaalisti. Ja avoin osoitteen muodostus oli sitten se, että ei mitään listoja, vaan nyt ne alkiot on suoraan siellä taulukossa. Mutta tosiaan, koska siellä niitä paikkoja ei välttämättä ole joka ikiselle mahdolliselle alkiolle, niin sitten siinä tulee niitä yhteentörmäyksiä. Ja tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa täytyy sitten hoitaa se jollain muulla tavalla kuin lineaarisella listoilla, eli etsitään sinne jokin toinen paikka siitä samasta taulukosta. Eli tähän me tarvitaan tuo hajautusfunktio, eli funktio, joka osaa laskea siitä alkion tietokentästä tai avainkentästä, osaa laskea sen kotiosoitteen, eli semmoisen indeksin, joka on sallitulla välillä 0:sta n-1 olevan kokonaisluvun. Ja sitten tarvittaessa lisätään siihen näitä etsintöjä, eli jos siellä on jo yhteen törmäys tullut, että siellä on jo alkio, toinen alkio vienyt sen kotiosoitteen paikan, niin sitten esimerkiksi lineaarisella etsinnällä ruvetaan etsimään niin kuin niitä seuraavia paikkoja. Mennään siitä järjestyksessä +1, +2 ja niin edelleen. Ja sitten palataan sieltä taulukon loppupäästä taas sinne alkupäähän, eli tällä modulo-operaatiolla sitten hoidetaan se siirtymä sieltä kulman ympäri. Tai sitten tuo neliöllinen etsintä oli toinen vaihtoehto. Että lähinnä nämä nyt kannattaa tuolta opiskella, että ymmärrätte, miten ne tapahtuu ja osaatte soveltaa näitä, vaikka jollekin pikku esimerkille. All right. Sitten oli tuo puuhomma. Eli meillä oli tämä tämmöinen P-puu, oli yksi tämmöinen vähän toisen tyyppinen, hankalampi puurakenne kuin se pinääripuu. Tämä oli yksi vaan tämmöinen esimerkki, eli tämäkin voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta rajoitetaan tähän tyyliin, mitä luennolla oli määritelty. Eli siellä oli määritelty tämmöiset astetta M olevat P-puut, eli se M oli kokonaisluku, joka sitten antoi niin kuin alarajan ja ylärajan niille alkioiden lukumäärälle siinä yhdessä solmussa. Eli sitten aina jos näyttää siltä, että siinä lisäyksessä alkaa se ylärajat tulee vastaan, niin sitten täytyy tehdä jotain, ja vastaavasti poistoissa taas se alaraja tulee vastaan, niin sitten pitää tehdä jotain. Eli katsokaa, millä tavalla oli määritelty astetta M oleva P-puu. Ja sitten näistä perusoperaatioista, niin näistä pitäisi nämä perusideat osata. Ei tarvitse ruveta opettelemaan mitään niitä algoritmeja ulkoa ja niitä kaikkia indeksejä, kaikkia nippelikohtia siitä niistä erikseen, mutta niin kuin tällä perustasolla pitäisi osata tämmöinen tietää, miten se tapahtuu ja tarvittaessa selittää ja vaikka näyttää joku esimerkki, miten se tapahtuu. Eli hakuoperaatio. Okei, no hakuoperaatio tässä tietysti se helpompi siinä mielessä, se ei vaadi muutoksia siinä puuhun, eli aina sitten etsitään se oikea väli sieltä, haettavan alkion oikea väli siitä kyseisestä solmusta, ja mennään sitten sitä niitä nuolia pitkin tai niitä osoittimia pitkin sopivaan alipuuhun, kunnes se alkio sieltä löytyy tai todetaan, että sitä ei löydy. Mutta lisäyksessä oli sitten tämä lisäkommervenkki, eli nyt sitten tosiaan lisäysoperaatiossa aina kun etsitään sitä paikkaa, minne se lisätään, niin tähän tuli tämä solmujen halkaisu, eli tosiaan katsokaa se sieltä, että ymmärrätte sen idean. Ja nyt näillä operaatiot, jotka tässä luennolla on esitetty, niin siinä se homma menee niin, että jokainen hakupolun varrella oleva solmu halkaistaan, jos se on täysi. Eli vaikka se lisäys tapahtuu vasta sinne lehtisolmuun näissä operaatioissa, niin siitä huolimatta myös ne kaikki sitä edeltävät täydet solmut. Eli joka kerta ennen kuin mennään alaspäin siinä puussa yksi askel, niin ennen kuin sinne mennään, niin tarkistetaan, onko se seuraavana oleva alipuun se solmu, niin onko se täynnä, eli onko se tämän M-suhteen ylärajalla. Ja jos on, niin sitten se halkaistaan se solmu, ennen kuin sinne mennään alaspäin. Ja tämä tosiaan jokainen niistä polun varrella olevista solmuista halkaistaan tarvittaessa. Poisto sitten, siinä tarkkaillaan sitä alarajaa, eli nyt sitten poistettava alkio voi olla myös paitsi lehtisolmussa, niin se voi olla myös siellä haarautumissolmussa, ja sen vuoksi tämä algoritmi oli vähän pidempi ja monimutkaisempi. Siinä taas tarkkaillaan tosiaan sitä solmujen alarajaa, että jos siellä solmussa on nyt sitten minimimäärä niitä alkioita, taas sen mikä tämä M ilmoittaa, niin sitten täytyy taas tehdä jotain, ja jälleen ennen kuin sinne siirrytään tämmöiseen minimialarajalla olevaan solmuun, niin katsotaan ensin, voitaisiko niitä alkioita siirtää sieltä naapurisolmuista vasemmalta puolelta tai oikealta puolelta, onko niissä solmuissa ylimääräisiä alkioita taas sen M-suhteen tai sen minimimäärä, vähintään yksi yli sen minimin, niin siirretään se sieltä tänne sinne, minne ollaan menossa. Tai sitten, jos ei kummaltakaan puolelta voida siirtää, niin sitten tarvittaessa yhdistetään niitä kaksi naapurisolmua, eli jotka on minimissään, niin yhdistetään ne yhteen. Eli sieltä tosiaan luennoista katsokaa ne. Siellä oli sellaiset pienet kuvalliset esimerkit, miten se tapahtuu. Eli tällä niin kuin yleisellä tasolla tämä pitäisi osata selittää ja antaa vaikka esimerkkejä, miten nämä tapahtuu. Okei, sitten oli vielä muita tietorakenteita. Nämä on tässä aika lyhyesti, koska nämä oli aika helpohkoja. Eli se oli tuommoinen yksinkertainen nelipuurakenne kaksidimensioisen tiedon tallentamiseen. Ja sitten oli tuommoinen tree-rakenne, jossa oli niitä merkkijonoja tallennettiin puuhun sillä tavalla, että aina pidettiin niin yhteistä. Niin paljon kuin niillä oli yhteisiä merkkejä siinä alussa, niin ne seurasivat sitä samaa polkua ja sitten erosivat siinä kohtaa, kun tulee ensimmäinen eri merkki niissä merkkijonoissa. No ne olivat aika yksinkertaisia siellä, eli katsokaa sieltä, että miten ne rakennettiin tai mitä ne tarkoitti. Joukkoja käsiteltiin tällä kurssilla aika yleisesti, tai olihan siellä tämä Union Find-operaatio, kyllä, mutta näistä joukkojen esityksistä, niin näitä oli siellä lähinnä tälleen niin kuin luettelonomaisesti. Joukkoja voidaan kuvata monella eri tavalla. Voidaan käyttää lineaarisia listoja, linkitettyjä listoja. Tarvittaessa voidaan laittaa niitä alkioita johonkin taulukoihin, tai sitten vaikka tuo bittivektoriesitys, jota jo demoissakin harjoiteltiin. Eli tästä semmoinen, että ymmärrätte, osaatte ainakin jollain tavalla rakentaa jonkin joukon tietorakenteen, johon voidaan tallentaa joukkoja, joukon alkioita. Eli millä tavalla se esitetään, minkälaisia, miten ne operaatiot voitaisiin toteuttaa kussakin tilanteessa. Eli totta kai näissä sitten, jos se toteutus on lista, taulukko tai bittivektori, niin kaikki operaatiot sitten tehdään eri tavalla. Mutta oli niin kuin kahden tyyppisiä operaatioita, oli niitä, tavallaan niitä yksittäiseen alkion kohdistuvia operaatioita. Kuuluuko joukkoon, lisätään joukkoon, poistetaan joukosta. Ja sitten toisaalta oli tällaisia osajoukkoihin kohdistuvia operaatioita, mitä unioni ja leikkaus- ja erotusoperaatioita. Eli jokin järkevä tapa osaatte myös joukollekin muodostaa tietorakenteen ja ne operaatiot. No niin, sitten oli näitä suunnittelumenetelmiä, mitä taas tässä niin kuin luettelona, mitä täällä oli käsitelty. Ja nekin kannattaa tietysti tarkemmin lukea sieltä luennoista. Eli tuo raavoiman menetelmä, tämä tämmöinen klassinen helpoin tapa siinä mielessä, että otetaan se tehtävä ja sen datakäsittely ja ruvetaan vaan sitten katsomaan, että mitä tälle voitaisiin tehdä. Eli tämmöinen vähän niin kuin suoraviivainen ratkaiseminen, taas riippuu vähän tilanteesta ja tehtävästä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, mutta semmoinen niin kuin otetaan härkää sarvista ja lähdetään suoraan vaan ratkomaan sitä ongelmaa ilman sen kummempia kommervenkkejä. Siitä tyypillisesti tulee sitten aikavaativuudeltaan ehkä isompia tai vaativampia kuin sitten vaikka noista osittavista. Tyypillisesti niitä sisäkkäisiä silmukoita niihin tulee. Mutta sitten tämä osittaminen, joka oli tämä hyvin tärkeä asia, jota tuossa jo tuli käytyä alkuluennolla tarkemminkin läpi. Eli pitäkää taas huoli, että ymmärrätte ja osaatte antaa osittavan ratkaisun jollekin tehtävälle. Miten se ratkaistaan sitten tälleen rekursiivisesti, miten se ratkaisu kootaan sitten näistä osatehtävistä. Eli jos tehtävässä pyydetään, että muotoile algoritmi, joka on osittava, niin silloin se pitää olla osittava. Vaikka se muuten algoritmi olisi toimiva, ratkaisisi sen tehtävän, mutta jos ei sitä ole toteutettu osittavasti, niin silloin siitä ei varmasti tule niitä täysiä pisteitä. Osittaminen on järkevä tehdä aina silleen mahdollisimman tasakokoisiin, vaikka täällä demoissa ja luennolla on esitetty näitä osituksia, että on otettu se yksi alkio irti niistä muista. No se on yksi ositus, mutta tietysti käytännössä järkevä on tämä tasakokoinen ositus, eli mahdollisimman samankokoisiin osatehtäviin yleensä kannattaa osittaa, jos ei muuta pyydetä. Se saattaa vaikuttaa tosiaan sen aikavaativuuteenkin sitten, että tämmöinen tasapainoinen ositus yleensä antaa paremman aikavaativuuden kuin sitten semmoinen epätasapainoinen. Sitten meillä oli tämmöinen taulukointi mainittu. Tämä ei ehkä tämän tentin kannalta kovin tärkeä, mutta se nyt on tässä, koska siellä oli se mainittu. Eli tämmöinen osatehtävien ratkaisujen taulukointi. Eli lähinnä ne esimerkit, mitä siellä on ollut jaetaan se semmoisiin pieniin osatehtäviin, jossa voidaan sitten kokonaisluvulla käsitellä sitä tehtävää ja sitten ruvetaan tehdään se taulukko, keksitään sinne ne ensimmäiset rivit ja ensimmäiset sarakkeet niille ne luvut, ne on niin yksinkertaisia ongelmia, ja sitten näiden lukujen avulla sitten ratkotaan niitä muita riviä ja sarakkeita. Eli lähinnä ne esimerkkien avulla ne varmaan selviää, mitä siinä tapahtuu. Sitten oli tämmöinen ahnemenetelmä, joka tarkoitti sitä, että tämmöisiin tilanteisiin, jossa me tehdään erilaisia valintoja, meillä on joku tietty reitin etsiminen tai tietty määrä vaihtoehtoja, joita me halutaan, voidaan valita, joukko päätöksiä, joita tehdään, niin tämä ahne-menetelmä tarkoittaa sitä, että otetaan aina jokussakin vaiheessa se kaikkein sillä hetkellä parhaimmalta näyttävä vaihtoehto, se joka näyttää vievän kaikkein eniten lähemmäs maalia tai antaa parhaan tuloksen sillä hetkellä. Mutta tietysti sitten, kun se tilanne etenee, niin voi käydä niin, että se ei välttämättä johda sitten kaiken kaikkiaan hyvään lopputulokseen. Eli AHNE-menetelmä joskus toimii hyvin ja joskus vähän huonosti. Mutta meillä oli sellaisia tehtävätyyppejä, joissa me todistettiin, että tämä AHNE-menetelmä toimii hyvin ja antaa aina sen optimaalisen ratkaisun. Okei, sitten tämä aikavaativuudesta vielä, eli liittyy nimenomaan tämä osituksia ja rekursio, ja tämä on myös tärkeä kohta osata tenttiä ajatellen. Eli tuossa on tämmöinen tyypillinen aikavaativuuden rekursioyhtälö tämmöiselle osittavalle ja rekursiiviselle tehtävälle. Ja tämä nyt toimii tämmöisiin tilanteisiin, missä tämä tehtävän koko on niin kuin tasakokoinen, eli se tehtävän koko N on jaettu näissä osatehtävissä jollain luvulla P, tyypillisesti kakkosella, mutta voi olla kolmonen, nelonen tai jokin muukin jakaja. Eli tämä on se osatehtävien koko, tämä N per P tässä jollain jakajalla P. Ja täällä nyt on oletettu, tämä oletus on tässä nyt vaan sen takia, että tämä todistus, mikä me luennolla käytiin läpi, niin se todistus käytiin läpi vaan tässä tapauksessa, että tämä N on jokin B:n potenssi. Tämä sen takia, että tämä menee aina joka vaiheessa, kun tätä jaetaan, niin se menee aina tasan tämä jako. Mutta kyllä tämä lause pitää paikkansa, vaikkei tuota oletusta olisikaan. Eli kertaluokka mielessä tämä lause antaa kyllä ihan oikean kertaluokan sitten ilmankin tätä oletusta. Silloin vaan ne osat ei ole täsmälleen samankokoisia, vaan pikkasen vaihtelee, mutta ne on lähes samankokoisia. Ja tuo A:han oli se kerroin, joka kertoi, kuinka monta rekursiivista kutsua siellä oli siinä algoritmissa. Eli taas riippuu tehtävästä ja miten niitä on, onko niitä 1, 2 tai mahdollisesti enemmän. Eli tuossa koko algoritmin aikavaativuus ja sitten sen osatehtävän aikavaativuus, ja tosiaan kerrotaan se niin monta kertaa, kuin niitä rekursiokutsuja siellä on. Siis toteutettavia rekursiokutsuja. Voihan olla silleen, että siellä on joku if-lause. Itse koodissa saattaa olla vaikka 5 rekursiokutsua, mutta jos niistä vain yksi toteutetaan, niin siellä on sitten if-lauseet sillä tavalla, että vain yksi niistä toteutetaan, niin silloin tietysti vain yksi ykkönen tietysti kertoimeksi. Ja sitten täällä oli tämä toinen osa, johon kerätään sitten kaikki ne jotka ei ole näiden rekursiokutsujen ulkopuolella, eli tietysti se osituksen tekeminen, mitä se vaatii, ja sitten se rekursiokutsujen jälkeen sen osatehtävistä, kun kootaan sen alkuperäisen tehtävän ratkaisu, niin mitä sen kokoamiseen menee. Eli ne on koottu tähän yhteen termiin, ja tässä nyt on käytetty taas yksinkertaisuuden vuoksi tämmöistä polynomista muotoa, ja siihen tietysti kannattaa, tai otetaan vain se suurin eksponentti niillä muilla termeillä, että se sitten kertaluokkamielessä taas merkitystä, kun polynomissa se suurin eksponentti määrää sen kertaluokan, eli jollain potenssilla alfa. Ja mikä se alfa sitten on, niin riippuu tosiaan taas siitä tehtävästä, eli katsotaan siitä, kuinka monta silmukkaa siellä on n suhteen, ja mitä yleensä tarvii tehdä sen osituksen ja sen kokoamisen suhteen. Eli tästä oli tietoja luennossa mainittu osituksen tasapainoisuudesta, eli se tarkoitti siis sitä, että kun tämä on tämmöinen tasajako, niin silloin siinä yleensä tulee parempi aikavaativuus, ja sitten jos tehdään huonompi epätasainen jako, niin sitten se aikavaativuus saattaa olla pienempi, riippuen tilanteesta. Eli oletan, kaikki osaa muodostaa rekursioyhtälön algoritmille, tai jollekin algoritmille tai omalle algoritmilleen, ja sitten osaa soveltaa sitä masterlausetta. Eli nyt sitten kun näillä A:lla, B:llä ja alfalla on tietyt arvot, niin sitten voidaan katsoa sitä lauseesta, että mikä se kertaluokka sitten on. Eli se pitää osata tehdä. Lausetta sinänsä ei tarvitse muistaa ulkoa. Että se annetaan kyllä tarvittaessa sitten tehtävä paperissa. Joo, tässä on varmasti yksi kysymys ainakin. Joka tentissä aivan varmasti. Sitten tämmöisiä ahneita algoritmeja, näitä kannattaa katsoa, että nämäkin on jollain tavalla mielessä sitten siellä tentissä, että osaa näitäkin selittää tarvittaessa, jos satutaan tämmöisiä kysymään. Eli siellä on esitetty 2 tällaista verkon lyhimmän virittävän puumenetelmää, tuo Kruskalin menetelmä ja Primin menetelmä. Molemmat oli just näitä ahneita algoritmeja, joissa aina valitaan se sillä hetkellä parhaalta näyttävä tie, ja sehän luennossa todistettiin, että tässä tapauksessa se toimii aina, eli johtaa aina siihen optimaaliseen tulokseen. Eli Molemmissa haettiin aina lyhimpiä teitä. Kruskalin menetelmässä ruvettiin poimimaan niitä teitä sitten siinä pituusjärjestyksessä ja lisättiin niitä siihen virittävään puuhun, paitsi sellaisia teitä, jotka muodostaa silmukoita, niin niitä ei sieltä poimittu. Ja primin menetelmässä taas pidettiin yllä sellaista solmujoukkoa, aloittaa jostain alkusolmusta ja sitten siitä ruvettiin katsomaan niitä teitä ulospäin. Ja niistä aina valittiin se lyhin ja sitten taas koottiin sitä puuta. Puuta sillä tavalla. Eli tästä on taas luonnossa ja demoissa pikkuesimerkkejä. Merkkitiedon tiivistämisestä varmaan toi Huffmanin koodi olisi semmoinen, mikä olisi hyvä muistaa, miten se tapahtuu. Eli usein esiintyville merkeille lyhempiä koodeja ja vastaavasti harvemmin esiintyville merkeille voidaan käyttää sitten pidempiä koodeja, suurempi määrä bittejä. Eli katsokaa, miten Huffmanin koodi muodostetaan. Eli laitetaan ne frekvenssit niin kuin suuruusjärjestyksiä ja sitten ruvetaan yhdistämään sieltä pienimmästä alkaen, niin kuin kevyimmästä alkaen ruvetaan yhdistämään, muodostetaan sellaista puuta, binääripuuta ja sitten siitä binääripuusta muodostetaan ne koodit. Siitäkin löytyy demoista hyvä esimerkki. Sitten tällaisia raavoiman algoritmeja, jotka olisi myös hyvä osata esittää. Tuli tuo verkon kolmivärytysongelma. Eli tämmöinen ongelma, jossa meillä verkossa yritetään värittää kolmella eri värillä niitä solmuja. Ja rajoituksena oli se, että naapurisolmut ei saanut olla samalla värillä. Eli onko tämä mahdollinen, ja jos on, niin mikä se ratkaisu voisi olla. Eli sieltä oli esitetty tuommoinen väritysvaihtoehtojen läpikäynti. Eli käydään läpi niitä solmuja tietyssä järjestyksessä ja sitten aina kokeillaan aina sitä uutta väriä, ja jos se on ok, niin jatketaan, ellei, niin sitten kokeillaan uutta väriä, ja jos jollain tasolla ei kaikki värit on jo kokeiltu, eikä mikään johda lopputulokseen, niin sitten tehdään se peruutus. Eli peruutetaan edelliseen solmuun, ja väritetään se uudestaan, ja tarvittaessa peruutetaan enemmän. Eli katsokaa tosiaan toi peruutusalgoritmin toteutus, niin ne esimerkit, kun käy läpi, niin sitten, mitä on ollut luonnossa ja demoissa, niin niissä varmaan se selviää taas hyvin. Sitten meillä oli pelipuista. Oli tämmöisiä, miten pelipuiden voittoarvot määritellään. Eli tämmöinen päätöspuu, missä on kaksi pelaajaa vuorotellen vuorotasoilla aina. Siellä on se maksimipelaaja, joka haluaa mahdollisimman suurta arvoa, ja sitten minimipelaaja, joka haluaa mahdollisimman pientä arvoa. Ja aina vuorotellen tekevät siellä niitä siirtoja ja siirtyvät niin kuin päätöspuussa eteenpäin taso kerrallaan. Eli sieltä katsotaan, miten se tapahtuu, tämä voittoarvojen määrittäminen tämmöisellä min-max-proseduurilla. Eli aina valitaan, lähdetään alhaalta ylöspäin, eli valitaan sieltä aina sitten, riippuen sitä, onko kyseessä minimipelaaja vai maksimipelaaja, niin se valitsee sitten aina sieltä sen haaran, mistä se maksimi tulee tai minimi tulee. Ja tuo tehostaminen alfa-beta-karsinnalla, sekin kannattaa opetella ainakin tällä yleisellä tasolla, että mitä se tarkoittaa. Eli siinähän pidettiin yllä sitten tällaisia väliaikaisia voittoarvoja, koska käytännössä ei pystytä tietysti tästä kaikkia voittoarvoja laskemaan vähänkään isommassa puussa, niin tämä on yksi tämmöinen läpikäynnin tehostaminen. Eli sitten tosiaan kun alkaa paljastua, että tämä väliaikainen voittoarvo näyttää siltä, että sieltä ei enää parempaa voi tulla siitä kyseistä haarasta, niin sitten ei enää tarvitse sitä kyseistä haaran tutkimista jatkaa. Eli tästäkin esimerkkejä tosiaan. Yksi pikku esimerkki luonnolla ja vähän isompi esimerkki demoissa. Eli ne kannattaa käydä lävitse, että ymmärtää tuon perusidea. Sitten oli vielä heuristista algoritmista, mistä kannattaa vähän katsoa ja opetella. Ainakin tuosta kauppamatkustajan ongelmaa varten kannattaa opetella tuo Linin ja Kernikanin kaksivaihtoalgoritmi. Eli siinähän ajatus oli se, että sieltä ensin laitetaan kauppamatkustajalle ensin jokin silmukka saadaan aikaiseksi ja sitten ruvetaan etsimään, että löytyisikö siellä vielä parempi silmukka, eli lyhempi silmukka. Ja sehän tapahtui sillä tavalla, että otettiin sieltä silmukasta kaksi tietä, ei peräkkäisiä, kaksi tietä, jotka sieltä niin kuin leikataan pois ja sitten vastaavasti yhdistetään niiden päätepisteet silleen toisella tavalla, silleen vähän niin kuin ristiin, jotta saadaan uusi silmukka sinne aikaiseksi. Ja sitten tarkistetaan, onko tämä uusi silmukka lyhempi kuin se alkuperäinen silmukka, ja jos on, niin sitä voidaan, se on sitten se parempi ratkaisu, johon siirrytään. Tarvittaessa voidaan näitä vaihtoja tehdä sitten useampiakin, tai tehdä useampi vaihto niin kuin samalla kertaa, käydä lävitse ja valita niistä sitten se kaikista lyhin. Okei, sitten nuo geneettiset algoritmit ja simuloitujäähdytys, ne ei tässä hirveän tärkeitä ole täällä, koska niitä ei käyty sen yksityiskohtaisemmin, mutta ehkä niistäkin kannattaa katsoa, että ne perusiljat, miten se toimii. Eli geneettinen algoritmi yrittää matkia tätä evoluutiota, eli siellä sitten tätä ratkaisujoukkoa katsotaan tämmöisenä populaationa, ja niitä sitten sopivasti risteytetään, ja tarvittaessa tehdään mutaatioita niihin bitteihin, ja sitten poimitaan sieltä jälkeläisistä ne parhaat, jotka saa sitten jatkaa elämäänsä, ja tällä tavalla pyritään kohti parempaa ja parempaa ratkaisua. Tai sitten simuloitujäähdytys, jossa sitten ajatuksena oli se, että välillä satunnaisesti sallitaan myös tämmöiset siirtymät huonompiin ratkaisuihin. Että ei aina mennä koko ajan vaan parempaan ja parempaan, vaan välillä vähän huonompaankin ratkaisuun. Ja tämän ajatus oli se, että sillä tavalla sitten voitaisiin sitten varmemmin löytää se niin sanottu globaali optimi. Eli ihan perusideat kannattaa noista kerrata, mutta ei kuitenkaan mitään sen yksityiskohtia, koska ei niitä edes käyty lävitse täällä. Okei, vielä viimeinen kohta, eli kahdelle kalvolle on koonnut sitten tämän, mitä tässä viime viikolla oli. Lopuksi oli näitä NP-tehtäviä tai NP-luokkaa ja NP-täydellisyyteen, ja se oli tietysti vähän semmoista hankalampaa ja teoreettisempaa asiaa, mutta jos nyt muistatte edes nämä asiat, mitä näillä kahdella kalvolla on, niin se on jo aika hyvin. Eli tässä ekalla kalvolla on tämä jako tämmöisiin päätösongelmiin P ja NP, eli mitä se nämä tarkoitti. Eli päätösongelmat on siis yleisesti tämmöinen isompi abstrakti ongelmaluokka, jossa siis tarkoitetaan, jossa vastaus on aina kyllä tai ei. Eli kysytään, kuuluuko tämä tietty data tai tietty tehtävä, kuuluuko se tänne joukkoon vai ei. Eli näitä sanotaan päätösongelmiksi. Ja tällä tasolla nämä jaettu nyt niin kuin näihin kahteen luokkaan on tuo P-luokka ja sitten tuo NP-luokka. P-luokka tarkoittaa semmoisia ongelmia, päätösongelmia, jotka voidaan ratkaista jollain polynomisella algoritmilla, eli siis algoritmilla, jonka vaikka vaativuus on kertaluokkaa n potenssiin k jollain k, jos semmoinen on olemassa tai jos sellainen tunnetaan. Tai sitten tuo NP, eli nämä non-deterministic polynomial päätösongelmat, joille sitten tuommoisia ei välttämättä tunneta, mutta ne voidaan ratkaista tämmöisellä epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Ja tämähän tarkoitti sitä, että siinä ensiksi arvataan jollain tavalla jollain muulla tavalla ensin niin kuin kehitetään tämmöinen niin kuin ratkaisukandidaatti sille päätösongelmalle. Ja tämä on siis epädeterministinen, eli se tarkoittaa, että se on saatu jollain satunnaisesti tai muulla tavalla, että sitä ei ole siis laskettu millään tämmöisillä täsmällisillä menetelmillä. Eli siksi voidaan sanoa, että vaikka arvataan. Mutta sitten, jos se voidaan tarkistaa niin kuin ihan täsmällisesti laskemalla, tarkistetaan, että onko se sitten oikeasti sen tehtävän ratkaisu. Ja jos se ratkaisu voidaan tehdä polynomisessa ajassa, niin silloin kyseessä on juuri tämmöinen NP-luokan päätösongelma. Eli esimerkiksi se kauppamatkustajan ongelmahan on tällainen. Aina jos me on jostain se silmukka ratkaistu, tai silmukka on arvattu jollain tavalla, niin ainahan se on helppo tarkistaa, onko se oikeasti sitten se silmukka sille kauppamatkustajalle. No sitten oli lyhyesti kerrottu tämä, miten tämä päätösongelmat voidaan muuntaa toisiksi, ja sitten sitä kautta tuli tuo NP-täydellisyyden määritelmä. Eli jos meillä on jokin tämmöinen funktio tai kuvaus, jolla me pystytään muuttamaan päätösongelma toiseksi, eli se tarkoittaa sitä, että sitten sen muunnoksen jälkeen se antaa ne samat vastaukset, eli jos alkuperäiselle tehtävälle vastaus on kyllä, niin tämän muunnoksen jälkeen myös sille uudelle tehtävälle se vastaus on kyllä, ja vastaavasti jos alkuperäisen tehtävän ongelma vastaus on ei, niin sitten muunnoksen jälkeen se on ei, silloin se niin kuin vastaa toisiaan. Eli jos näin voidaan tehdä, niin sitten tässä on semmoinen mahdollisuus, että voidaan näitä tehtäviä sitten muuntaa toiseksi, ja jos jokin niistä tehtävistä osataan ratkaista, niin tämän muunnoksen kautta me voidaan sitten ratkoa niitä muitakin tehtäviä. Ja nyt tämä määritelmä oli tästä NP-täydellisyydestä oli se, että tämmöinen NP-luokan ongelma, non-deterministic polynomial luokan ongelma, on NP-täydellinen, jos mikä tahansa muu NP-luokan ongelma S voidaan muuntaa täksi ongelmaksi T niin kuin polynomisessa ajassa. Eli se muunnosfunktion pitää toimia myös polynomisessa ajassa, muuten tässä ei ole niin kuin oikein mitään tolkkua. Eli tämmöisiä jos on, ja tosiaan se kauppamatkustajan ongelmahan on yksi tämmöinen NP-täydellinen ongelma. Ja nämä on nyt tosiaan ne NP-luokan kaikkein vaikeimmat ongelmat. Eli ne tietysti, jos niille löytyisi joku polynominen ratkaisu, niin sitten ratkeisi mukavasti kaikki muutkin NP-luokan ongelmat polynomisessa ajassa. Mutta näin todennäköisesti ei käy tässä lähitulevaisuudessa. Okei, eli tuon verran, jos ymmärrätte ja osaatte selittää näistä NP-täydellisyydestä, niin sekin riittää tällä tasolla. Tota noin. Nyt mä oon kyllä käynyt tämän koko kurssin läpi tässä, että nyt vielä, jos siellä on jotain akuuttia kysymyksiä, niin voi heittää. Yritän vastata. Ei kovin paljon ole, mutta joten ei muuta kuin kerron onnea tenttiin ja nähdään vielä niissä huomissa demoryhmissä ne, jotka niihin haluaa tulla. Joo, kiitoksia. Tämä oli luento tässä.